Повертався Володя трухцем, начебто боявся розвіяти, розтрусити те дивне почуття, яке залишилося від прощання з цією чудною жінкою. Хотілося сміятись, що вона появилась так раптово. І сумно було від того, що воно таке нетривке, летюче, як насіння кульбаби. Досить найменшого вітру, як те насіння гайне у безвість. Йому ж хотілося, щоб воно, бодай, трішки врослося, вкоренилося в ньому. Хотілося принести на свою мансарду і там побути з ним. Але знову рів, і знову жодного денікінця, і жодної живої душі для поєдинку. Тоді як те почуття вимагало хоча б маленького подвигу. Та ось, зупинився його кінь, уперся передніми ногами в дорогу, застриг вухами, а вершник мимоволі вихопив і спіхов шаблю. Далека зірка спалахнула в ній. «Хто тут?» – кинув чорні зарості з високо занесеною шаблею. Йому відповіли крізь мішок. «Денікінці!» Для такого серйозного випадку прийом майже недозволений. «Які денікінці? Таких зараз нема. За кого ви?»
«За царя й отечество, а ти?»
«А ну ж покажіться, вийдіть сюди!»
«Як же ми можемо показатися, коли ми самий дух? А ти хто? Ти теж дух чи комунар?»
І коли один із духів виглянув із рову, щоб подивитися, з ким вони мають справу, то кінь став дибки, а вершник мало не гепнувся на дорогу. Він уперше повірив в існування духів, проти яких шабля – ніщо, і дременув із поля бою на такому алюрі, що промчав комунівські ворота і зупинився аж у ставу, в заїзді, де дядьки замочують пересохлі колеса возів, і комунівська череда заходить на водопій, коли повертається з паші. Набрав повнісінькі черевички води. Лише тоді збагнув, що шабля тут ні до чого, і ледве вклав її до піхов. Кінь теж охолов, угамувався, і герой тихенько посистав йому, як насвистують коням, заохочуючи їх до пиття. Почуття до вавилонської вдови облетіло, як кульбаба. Залишився тільки якийсь штурпачок у душі, незнана досі підозра, яку та вдова вселила в нього, і який він щойно сам знайшов підтвердження, що злі духи справді оживають у рові, і їх можна навіть побачити. Чи сказати про це Климові Синиці, а чи промовчати? Цей не вірить в існування духів, тоді як Соснін говорив, що всі великі поети вірили в існування духів і написали про них свої найгеніальніші твори. Он наполохані ним білі лебеді шугають по озеру, теж як духи, чисті й величні. Може, ради них Володя Яворський тримається мансарди та задушливої сироварні, бо ніхто не знає, що це він пише вірші на їхніх крилах, що ті птахи зробили його поетом. Клим Синиця вже бив у рейку, будив комуну до праці, либонь злегковажив, що послав з мальвою сировара. Задав, що кінчається червоний лак для глянцювання сиру, виняв книжечку, записав «Звернутись до голландських комуністів, аби вислали червоного лаку». Аж тут сам сировар спішився, веде коня за повідь, човкає своїми мокасинами, волочачи по землі довжелезну шаблю. Посміхнувся Клим Синиця. «Де так довго борився, хлопче?» А той йому на повному серйозі. «Тихо, не кричіть. Провів оце вашу женщину до вітряків. Їду собі один понад ровом, тримаю руку на ефесі, аж тут денікінці». «Звичайно, які в біса денікінці? Якась сучасна контра зробила засідку, хотіла мене взяти живцем, але я не дався». Далі з величезним блиском було описано січу, в якій сервар рубався, наче Олеко Дундич. Але забув, з ким має справу. Зайшов занадто далеко у тих своїх вимислах. Клим Синиця наказав йому виняти шаблю з піхов, спродовга дмухнув на неї і сказав, «Ця шабля ще ніколи не побувала в бою, і я раджу тобі здати її до нашого музею». А що музею ще не було, він тільки збирався заснувати його, то вернув шаблю сироварові. Той вклав її до піхов і похнюплено повів коня до стайні. Облітали з нього останні билинки тих дивних почуттів, які так праглося мати від цієї ночі. Подвір'я наповнилося ревищем корів, від яких відлучали телят на весь день до повернення з пасовиська, і ржанням коней, що вигуляли на вівсах і затівали бійки біля водопою, та ще галосом людським, бо кожного ранку складалося враження, що комуна ось-ось розвалиться, ні за що не почне свого нового дня, хоч з вечора все здавалося налагодженим для подальшого її існування якнайкраще. Поет уже знав ті галасливі комунівські світанки і прийшов у свою сироварню без найменшого сум'яття, а гордо і красиво, як ніколи, ніби свідомий своєї високої довершеності. Сьогодні він зварить нечуваний сир, а завтра повезе до Глинська визрілі раніше головки з ранніх весняних партій. Десь у півдні, коли нова партія сиру вже була зварена, вироблена і розкладена на полицях у підвалі сироварні, а бригада Володі Яворського вибралась із задухи та сморду на моріжок, щоб перепочити у затінку, до сироварні завітав Клим Синиця. Йому подобався запах сироварні, що, правда, не дуже приємний, але тут він дотримувався принципу одного римського імператора, що гроші не мають запаху. Сироварня, заснована Сосніним для внутрікомунівських потреб, поволі стала чи не найбільшим джерелом прибутків. Окрім голландського сиру, виробляли ще й овечу бринзу до пошесті на овець. Щоб підправити фінансові справи комуни, вироби сироварні вивозили до Глинська. Там червоні головки сиру видавалися справжнім дивом. Вони прославляли комуну 100 крат більше, аніж вірші юного сировара, що в ряди годи появлялись у місцевих газетах. Що більше глинські непмани прагнули відкрити для себе таємницю сироварні, то старанніше комуна оберігала її, аби не втратити свого монопольного становища в цьому рідкісному промислі. Стороннім заходити до сироварні категорично заборонялося. Вільний доступ мав сюди лише ватажок комуни, та й то в присутності сировара. Соснін любив бувати тут на самому процесі варіння, під час священнодійства. Тоді як Клима Синицю більше цікавила готова продукція, коли вистиглий сир пускав першу сльозу. Ось і зараз комунар порахував червоні головки, що виспіли на полицях, підписав сироварові акта на продаж сиру, а далі сам скуштував шматок з надрізаної дегустаційної головки. Соснін за кілька проб ухитрявся з'їдати її всю. Цей обмежувався лише невеличким шматочком, щоразу вихваляючи сировара. Лише зараз він не сказав жодного доброго слова, хоч сир просто танув у роті. Його зварено з першого весняного молока. Коли виходив, то наче ненароком задав про мальву. Що то в неї за манера в'язати коня до парадного? Мало того, що кінь усю ніч стоїть голодний і гризе ганок, а ще чого доброго комунари подумають, що вона приїздить до мене. Було б сказати їй, нехай забуде сюди дорогу. І з тим поїхав до молотарки на найдальше урочище. Там паровик навіжено кричав до пізньої ночі, прохав снопів, а поетові все здавалося, що то Клим Синиця нагадує про себе. Того вечора якийсь дивний смуток, досі незнайомий поетові, охопив його. На озері допізна не могли вгамуватися білі птахи, шугали, як духи. Він і раніше помічав, що ті вразливі істоти, немовби здатні перейматися його настроєм. Жалкував, що вчора провів мальву не до самого дому, як зробив би те путящий парубок, а лише до вітряків. Якби зараз йому заманулося податися до неї, то розшукати її у Вавилоні, напевне, не так уже й просто. Довідався, окрім того, що Синиця наказав сторожам не давати сироварові верхового коня, бо той, мовляв, може занапастити і коня, і себе. Така завбачливість Синиці видалася сироварові просто разючою. Юнак, напевне, досі вже був би там, якби йому коня. Ще й перші вірші не написано про неї, як вона знову примчала на своєму буланому конику. Прив'язала його біля ганку і, помітивши, що в кімнаті вожака комуни темно, з якимсь легким почуттям піднялась по східцях до мансарди. Щоправда, біля дверей Синиці мимоволі зупинилася, перевела дух і далі ступала зовсім тихо. Боялась розбудити вожака, якщо той спить. Але то були даремні перестороги. Довідалась же, що він біля молотарки, барабанщик у комуні один, то він підміняє барабанщика і навряд чи скоро повернеться. Почувала себе на мансарді вільно, розкуто, дзвінко сміялася, коли поет заходився переповідати їй про свій поєдинок з денікінцями минулої ночі. «Витівки вавилонських парубків та й тільки», – подумала про себе мальва. Здогадувалась, що то могли бути брати-соколюки. Вони тримають поле на Абісінських горбах, де, між іншим, і її десятина. Інколи заночовують на жниві, могли помітити мальву, коли їхала сюди. От і влаштували цю засідку, щоб віднадити мальву від комуни. А чи й просто заради жарту. Але ж рубатися за неї на шаблях – то вже занадто. Хоч мальві і лестило, що такий великий поет бився за неї з духами. Сказала ніби жартома, що один дух мав бути чорний із бородою, а другий білий і в окулярах. Але поет в запалі бою їх прикмет якраз і не завважив, адже вони духи безликі. Сторож проявив твердість, таки не дав коня, і мальві довелось повертатися додому одній. Цього разу духи нагадали про себе на Абісінських горбах, повз які проїздила. «Ей, мальво, стій!» Але вона, припавши до гриви, погнала буланного чимдуж. Данько своїх коней замикав на ніч в залізне путо, пересторога великих конокрадів. То тепер йому не залишилося нічого іншого, як розсміятися на косогорі. Але ж був той сміх не з добрих. Ще не так давно мальва ні за що не обминула б Абісінії. Тепер внадилась до Білого палацу, що його вдень звідси видно добре, а вночі він ледь-ледь снить. І ось на Бісінських горбах прохопилося зло до комуни, якого тут не було раніше. Прохопилося у Даньковій душі. А то гей як небезпечно для Білого палацу.